Hollændergraven af Monica Christensen. CD 1. Forfatterens note. Dette er en kriminalroman fra Svalbard, ikke en dokumentarisk bog. Handlingen er henlagt til 90'erne. Jeg har selvfølgelig hentet inspiration fra mine egne år på Svalbard, men detaljerne er underlagt bogens handling. Personerne er opdigtede, og heller ikke alle navne er i virkeligheden, som de er skrevet her. Der er for eksempel ikke nogen mening i at lede efter gravene på Fuglehuken, for de ligger længere nordpå. Sommerhuset på Skæret ligger ikke i Krossfjorden og heller ikke noget andet sted. Dette er en fortælling om noget, der ikke skulle være sket. Men det ved man som regel ikke, før det er for sent. Monica Christensen. Det slidte kontor i det gamle kraftværk var fuld af røg. Tre mand fra driftsafdelingen i Ny Ålesund sad bøje over kopper med hjemmebrændt og bitter kaffe. Der var knap nok plads til møbler i rummet. En briks med laset betræk, et skrivebord, som støttede sig til den ene væg, og en kontorstol uden ryg og armlæn. På væggene hang nogle gamle plakater fra 50'erne og dækkede over det værste forfald. Maskinisten havde sat en elektrisk ovn op tidligere på dagen. Den gav nu knitrende lyde fra sig, mens den kæmpede mod kulden udefra. Det var tidlig morgen med måneskær, klar himmel og voldsom kulde over gletsjerne rundt om Ny Ålesund. Det lille forskersamfund lå så langt mod nord, som det var muligt at komme, hvis der stadigvæk skulle være nogenlunde beboelige forhold. Det var vinter, og forskerne havde pakket instrumenterne ned og var rejst fra laboratorierne for flere måneder siden. De kom ikke tilbage igen før til april eller maj. Det meste videnskabelige arbejde foregik om sommeren. Men stedets faste stab blev tilbage og holdt den lille by i gang også om vinteren. Ingen af overvintrene talte meget om mørke tid og ensomhed. Tonen var rå, og humoren kunne være løssluppen. Fritiden blev brugt til hytteture og sneskuterkørsel. Det var lørdag, og den officielle del af aftenen i messen var overstået. Men det var trods alt weekend og fridag dagen efter. Beboerne samlede sig forskellige steder i bebyggelsen til en sidste dram eller to, før de vaklede hjem ud på morgenstunden. Mange af de gamle huse i bebyggelsen stod tomme, forladt efter minedriftens tid for mere end 30 år siden. Det var sket, at de tre kammerater havde forvildet sig ind i et af de huse, der tidligere havde tjent som familiebolig for en for længst afdød opsynsmand. Der havde de tilbragt fugtige aftener blandt 50'er møbler, børnetøj og gamle bøger, der lugtede af mug. Men da chefen opdagede det, havde han offentlig skældt dem huden fuld. Brændevinskvoten var blevet inddraget flere uger. Derfor havde de tre etableret sig i maskinistkontoret på det nedlagte kraftværk. Her var der så koldt og mørkt og støvet, at de foreløbig havde fået lov til at være i fred. Efter en times tid måtte maskinisten forlade det lille, livlige selskab nogle minutter. De to andre bemærkede ikke, at han rejste sig og gik ud på trappen. Toilettet lå i den anden ende af den forfaldne bygning. For at komme derhen måtte man gå gennem hallerne, hvor de støvdækkede generatorer stod. Det havde han ikke meget lyst til. Han troede ikke på spøgelser, men det huede ham ikke at gå gennem de mørke, kolde rum, hvor flere års gammel frost hang i skjolder ned ad væggene. Så gik han hellere ud af den lille sidedør og tissede fra den slidte trætappes øverste trin. Det var en rolig nat. Han vippede frem og tilbage på træskoene, som havde et usikkert greb på den isbelagte trappe. Også i år var det koldest i marts. En voldsom kulde havde haft godt tag i byen de seneste uger. For nogle nætter siden havde temperaturen været nede på minus 40. Det var mildnet noget nu, men det var alligevel koldt nok til, at han var hurtig med lynlåsen. Han blev stående og så på udsigten over træhusene i Ny Ålesund. Blikket gled over horisonten en sidste gang, inden han gik ind. Øjnene fulgte fjellenes profil, der, hvor de blev tegnet op af månelyset. Yderst mod havet mødte isen den sorte himmel. Langt inde i fjorden glimtede det i kanten af Kongsviggen, hvor isen flød ud i havet. Gletsjerkanten var over 50 meter høj og umulig at komme op på med en snescooter. Pisten sydover til Longyearbyen gik alligevel over gletsjeren, enten langs med stranden eller over den stejle skråning op mod moræneryggene eller længere op mod fjellene mod øst. Lige da han vendte sig og ville gå ind, så maskinisten noget sort, som bevægede sig over havisen ude ved Blomstrandøya på den anden side af Kongsfjorden. Han havde gode øjne, men skikkelsen var væk. Hvis det ikke var fordi pletten bevægede sig, ville han nok ikke have haft lagt mærke til noget. Han kneb øjnene sammen og skuttede sig i kulden. Den sorte